Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí.
Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
Na co bychom se měli soustředit?
Jak to vidí?
Publicista a moderátor Jan Burda a jeho host.
Dobrý den, myslí vládní návrh státního rozpočtu na chytré, konkurenceschopné a především vzdělané a prosperující Česko. Mezinárodní srovnání konstatuje, že české zdravotnictví není připraveno na další krize. Proč? A má smysl na turisticky přetížených místech protestovat proti návštěvníkům? To jsou témata příštích minut, která dnes zvedne Tomáš Zima, přednosta Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobré ráno vám i posluchačům.
K poslechu zve také Jan Burda.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS představil svůj mimochodem dlouho utajovaný návrh státního rozpočtu pro rok 2025. Pracuje opět s deficitem, tentokrát ve výši 230 miliard korun. Třeba, že v řadě kapitol slibuje peníze navíc, některé instituce se budou muset uskromnit. Návrh nejdůležitějšího zákona opět začali jistě právem komentovat jednotliví ministři, kteří prohlásili, že pochopitelně budou bojovat za své rezorty. Také opozice, ale i odborníci. Věda, výzkum, školství, vzdělávání, zdravotnictví. To je zase vaše specializace. Jak tedy nástin státního rozpočtu vidíte vy, pane profesore?
Tak státní rozpočet byl předložen. Divím se, proč se kolem toho dělaly takové tance, že se to zveřejnilo vlastně až v tu poslední minuty o půlnoci, protože to, že do některých rezortů přijde více peněz, se dalo očekávat. A pro mě je trošku smutné, že ten deficit je stále tak velký. Já pamatuji doby, kdy se navyšovala na vysoké školy relativně tehdy velká částka 1 miliarda a deficit byl 27 miliard a dneska je zatím nula. A samozřejmě pak jsou tam různá kouzla s fondy, přelíváním tak, aby to číslo na konci bylo pokladniční zpráva a podobně. Co se týká té oblasti školství, pan ministr Beck požadoval výrazně větší částku. V tuto chvíli je to tedy nárůst asi z 269 miliard na 287, to znamená, je to kapitola, kde bylo přidáno 18 miliard, z nichž velká část, asi 6 miliard, na regionální školství, ale představme si, kolik žáků a studentů, učitelů je v regionálním školství. Víme, že je třeba problém s asistenty do škol, víme samozřejmě o nízkém mzdovém ohodnocení učitelů a podobně. Vysoké školy tam mají nárůst, požadavek pana ministra Beka byl 6 miliard. My víme, že ten deficit ve vysokém školství je chronický, který se pohybuje kolem 10 miliard. V tuto chvíli jsou to 3 miliardy, plus je tam asi 1,5 miliardy na oblast vědy a výzkumu, takže je tam určitý nárůst, ale když se podíváme na to, a dneska, když jsem měl k vám do studia, tak jsem slyšel, že průměrná mzda v České republice je asi 44 tisíc a podívám se na platy učitelů na Univerzitě Karlově na některých fakultách, tak jak si toto není na průměru. A to, co by mě spíše zajímalo, kdyby se ukázal medián. Protože to je mnohem zajímavější číslo, kde tam mzda je nejfrekventnější a myslím, že částka 44 tisíc to nebude.
Já se zastavím s dovolením, když jste otevřel tu otázku školství, tak rozpočet na školství sice meziročně roste, ale vláda přesto vlastně své vládní programové prohlášení stále neplní. Na to upozornila odborná organizace Eduin a ministr školství Mikuláš Bek řekl, že krom tedy toho problému s ohodnocením nepedagogických pracovníků na základních školách a podobně, tak by právě potřeboval přidat také univerzitám. Cituji, rozpočet vysokých škol chceme navýšit alespoň o 1 miliardu a Mikuláš Bek také upozornil, že v tomto školním roce se bude maturovat hodně mladých lidí a vytvoří to tlak na vysoké školy, aby se nám nestalo něco podobného jako v poslední době s těmi nešťastnými přijímačkami na střední školy, kdy zřizovatelé tady kraje si nedokázali spočítat to, co bylo jasné 15 let, že děti stárnou, silné ročníky budou procházet jaksi školskou výukou a systémem.
Přesně tak. No a teď jste narazil na ten problém. Počet dětí je velmi přesné číslo, takže my v tuto chvíli můžeme říci, kolik dětí nastoupí za 6 let do první třídy. Kolik jich nastoupí za 12 let na střední školy. Jo, a podobně, protože dětská úmrtnost je v České republice minimální, takže to je číslo, které jde plánovat. No ale víte, tak letos máme přidat ještě navíc miliardu či více pro vysoké školy, aby jsme byli připraveni za rok na více studentů. Ale tam je taky otázka některých kapacita investic, protože některé budovy samozřejmě nejsou nafukovací, tak na jedné straně je to samozřejmě otázka ohodnocení učitelů a řada učitelů samozřejmě může odcházet do konkurenčně finančně zajímavějšího prostředí. To je jedna věc. A druhá věc jsou to i samozřejmě technické podmínky, laboratoře, učebny, moderní výukové prostředky, digitální vzdělávání a podobně. A na to se musí člověk jaksi připravit, vysoutěžit veřejné zakázky a podobně. Takže to je jako, když si dneska řekne, že potřebuje, že příští rok bude více studentů, tak si myslím, jestli to není už trošku pozdě.
S výukou pochopitelně souvisí také věda, výzkum, vzdělání a úspěšnost společnosti. Dlouho zaznívá i v tomto pořadu názor mnoha ekonomických expertů napříč názorovým spektrem a politickými sympatiemi. Ti dlouho konstatují, že ten původní model nastavení českého hospodářství se jaksi vyžil. Takzvané montovny, zjednodušeně řečeno, které vytváří malou přidanou hodnotu vysokému pracovnímu nasazení lidí v nich navzdory, už zkrátka přestali přinášet prosperitu. Jedním dechem doplňují, že českou cestou by měly být vlastní výrobky vysoké kvality, nové technologie, podpora vědy a výzkumu. Vidíte vy jako lékař, vědec, také bývalý rektor Univerzity Karlovy v tom návrhu státního rozpočtu podporu takového záměru té změny pro Česko?
Moc tam nevidím, protože to je na jedné straně podpora startupů, mladých lidí, firem, což je velmi rizikový kapitál, kde to musí být jaksi na jedné straně investoři, na druhé straně i stát musí ty mladé lidi podporovat, nebo lidi s nápady, to můžou být samozřejmě i staří lidé. A protože tady nemáme žádné nebo nemáme významné nerostné bohatství, ale máme bohatství a můžeme mít bohatství vzdělaných lidí, kteří právě budou rozvíjet řadu firem a v poslední době v té České republice se daří a viděl jsem nějaká čísla, kdy růst prostředků do startupů v té oblasti střední Evropy, v tom patříme na špici, ale sám vím a setkávám se s lidmi, kteří hledají jaksi investiční zdroje tak, aby mohli ty nápady posouvat dál, takže tady mě v této oblasti jaksi ta podpora by měla být větší, protože jsou to částky zané v řádech desítek či stovek milionů.
Podívejme se ještě, protože s profesorem Tomášem Zimou procházíme v tuto chvíli platný návrh státního rozpočtu na příští rok. Podívejme se na další kapitolu. Určitě si příští rok může oddychnout především ministerstvo zdravotnictví, které by se mělo dočkat více než 50% navýšení rozpočtu ve výši 6 miliard korun. Zatímco letos pracovalo s více než 11 miliardami pro úplnost, tak příští rok to bude 17,5 miliardy korun. Jako lékař, jakožto vědec, jistě to asi slyšíte rád, ale moje otázka je, kde vlastně peníze ve zdravotnictví chybí a dali by se třeba nějakou hlubší reformou třeba i ušetřit ku prospěchu pacientů a zdravotníků?
Tak já bych to rozdělil na dvě věci. Tak tady rozpočet kapitoly ministerstva zdravotní o 50% narostl z 11 asi na 18 miliard, což je chvályhodné a bude pak záležet na alokaci, kam to ministerstvo dá. Věřím, že to budou investice do klíčových zdravotnických zařízení, podpora nějakých projektů, výzkumu a podobně. Ale pro srovnání, výdaje Všeobecné zdravotní pojišťovny v roce 2024 jsou plánovány ve výši 302 miliard korun. Takže rozpočet ministerstva zdravotnictví je zaměřen zejména na ty klíčové věci, ale ta zdravotní péče je placena z jiných zdrojů a úplně prostě v jiných řádech. které jsou. To české zdravotnictví by mu určitě prospěla restrukturalizace, kdy řada těch lůžkových zařízení by se mohla transformovat na lůžka následné péče při zachování té široké ambulantní složky pro pacienty, protože pacient potřebuje kontakt s lékařem a ta nemocnice může být samozřejmě, jsou krajské a pak okresní a v některých regionech ten počet nemocnic, bych řekl, je výrazný a nebude tolik lékařů, aby se dostalo zákoníku práce, zejména pohotovostním službám. Ale samozřejmě toto je citlivé téma, které dám ruku do ohně, nikdo v tuto chvíli zvedat nebude, protože máme těsně před krajskými volbami, nevidím politika, který by řekl, budeme restrukturovat nemocnici a příští rok máme parlamentní volby, takže toto je velké politikum a samozřejmě se to někdy může projevovat na té kvalitě péče, protože nebude dostatek odborníků, aby zajistili takovouto strukturu lůžkové péče, která je tady po desetiletí a medicína se výrazně od té doby změnila.
Domnívá se lékař biochemik a bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.
Jak to vidí?
Host Jana Burdy na Dvojce.
České zdravotnictví není připraveno na další krize, odhalila to analýza zveřejněná o uplynulém víkendu na Globsec Foru. Český zdravotnický systém je na 10. místě zemí nejhůře připravených na stárnutí populace, možné další epidemie, na růst chronických chorob a podobné výzvy. Hodnocení vychází z indexu připravenosti zdravotnictví, který srovnává 27 evropských zemí. Váš komentář, kde vidíte rezervy a prostor pro zlepšení v rámci českého zdravotnictví?
Tak já bych řekl, jestli ze 27 jsme na 10. místě, to znamená, že jsme na hraně první a druhé třetiny, takže nejsme ani v té horší polovině. Já samozřejmě vím, že média musí mít vždycky ten dramatický, to, aby se na to klikalo a dostávali ty agentury větší peníze za reklamu. Takže jestliže nejsme připraveni, tak není připravena 2/3 Evropy. Jo, jednoduché. Tak aby jsme neděsili posluchače. Co se týká těch rezerv, tak já vidím největší riziko, které v tuto chvíli vidím, je dostatek zdravotnických léků a zdravotnických prostředků. Firmy přesunuly výrobu do Asie, koncentrují na několik míst a jestliže dojde k globálnímu výpadku těch léků, tak Evropa bude mít problémy. V Evropě je jediná firma, která vyrábí penicilin pro vaši představu. Všechno se vyrábí Asie, Latinská Amerika a podobně. Takže to je, bych řekl, velké riziko. Teď si to teda už Evropská unie uvědomuje a začíná jaksi podporovat ten ošklivý chemický průmysl a farmaceutický průmysl v Evropě, protože pokud to nebudeme vyrábět tady, budeme závislí na tom, jestli jaksi nám to z té Číny a Indie doputuje. Takže to vidím jako velký problém a samozřejmě druhá věc je, byl připraven zákon, který jaksi určuje, že firmy musí mít a musí tady být určitá zásoba 1 na 2 měsíce. V Německu je to na půl roku. A druhá věc, která je z hlediska globálního pro ty firmy, ten český trh je malý, je to 10 milionů lidí ve srovnání s Německem, Francií a Itálií. Takže tady vidím, bych řekl, největší problém, prostě když vypukne pandemie nebo trošku ještě to novináři jaksi okoření, aby zase lidi na to klikali, tak prostě lidi vykoupí paralén, vykoupí kapky do očí nebo cokoliv, aby se takzvaně zásobili, když to třeba nebudou potřebovat. Takže tady vidím to největší riziko. Stárnutí populace je problém evropský a globální. Je to věc, která se musí řešit komplexně. Pokud vím, tak snad prostředky, které byly na MPSV určeny na podporu výstavby, tedy domovů důchodců nebo senior houseů, takže snad ani nějak nebyly pak ve finále alokovány, protože by se to nestihlo, tak je to věc samozřejmě krajů, obcí, státu vytvářet tyto podmínky pro ty seniory, anebo může to být, říkám, transformace některých zdravotnických zařízení nebo jejich částí, protože řada prostě těch seniorů bude vyžadovat různě vysokou péči a také k tomu přistupuje samozřejmě různé formy demence, Alzheimerovy nemoci a podobně. Takže to je věc, bych řekl, technická, aby jsme se zase nedivili, že budeme mít hodně starých lidí a ono to prostě pomalu narůstá a musíme ty kapacity mít a je to velký problém. Takže tady vidím v oblasti rizika nedostatku léků, případně nějaké epidemie nebo krize, a pak je to ta chronická věc a to je dostatek tedy zařízení a podpory i home care péče, to znamená péče o toho člověka doma, i samozřejmě docházení těch sociálních služeb domů, což je mnohem efektivnější než ta péče lůžková v různých formách.
My to mluvíme o souhrnu, mimochodem ta studie, ta vychází z 38 ukazatelů. Na druhou stranu, mohl by třeba každý začít i sám u sebe, když už si, jak jste upozornil, trochu stěžujeme, nebo novináři, že někteří vidí ty věci černěji, než jsou, tak ta studie konstatuje, že Češi patříme si 10 nejsilnějších evropských kuřáků v rámci evropských států. A v konzumaci ovoce a zeleniny jsme zase 9. nejhorší, nejméně. V meziročním srovnání si ale, abychom tedy nebyli negativní, Česko polepšilo, protože jsme se z pozice největších konzumentů alkoholu, já se tomu nesměji, ale přijde mi to opravdu zvláštní, v Evropě, tak jsme se přesunuli za Lotyše, Španěly na 3. příčku, o kterou se dělíme s Rakouskem a Rumunskem. No, tak co ten náš životní styl?
Tak životní styl, samozřejmě to otázka také a to tady není pohybu. Já teda se věnuji problematice konzumace alkoholu a docela tyto data mě překvapují. Lotyšsko ani ne, ale Španělsko. Ve Španělsku ta konzumace alkoholu klesá podobně jako ve Francii a v Itálii a Česká republika patří ve světě jako doopravdy do té první trojky či pětky. Bohužel problém konzumace alkoholu je, že i data WHO ukazují, že konzumace alkoholu stoupá. V Evropě dá se říct, že stagnuje, ale zejména v Asii narůstá, takže to pomalinku roste. U nás se vypije zhruba kolem těch asi, když budeme brát dospělou populaci, kolem těch 12-13 litrů čistého alkoholu na hlavu, což jsou obrovská čísla. Ale podívejme se, jaká je tady propagace toho zdravého životního stylu. Jo, jsme tady samozřejmě zvyklí, české pivo je určitý fenomén, víno, říkám, u nás ta konzumace zhruba stagnuje, není ani narůstající, spíše mírně klesající, aby jsme řekli. Mladší generace konzumuje méně a možná má zdravější životní styl, ale se třeba i méně pohybuje, protože je více na sociálních sítích, ale konzumace alkoholu u nás mírně klesá, což je pozitivní, ale bude to běh na dlouhou trať a různé aktivity, které se pojáme od roku 90 do současnosti, tak ta křivka tak osciluje velmi podobně a není tam žádný dramatický efekt. To kouření je samozřejmě teďka přesunem na ty nové formy kouření, na elektronické cigarety, kde samozřejmě také jsou tam jiné škodliviny, tam samozřejmě odstranily se ty splodiny toho kouře, splodiny toho tabáku a papíru nebo obalu, které tam jsou, takže v uvozovkách můžeme říct, je tam čistší, jsou tam čistší drogy, ale podívejme se, jaká je osvěta. Investuje, když si položíme otázku, investuje stát do podpory prevence? Já jsem neviděl moc reklamních kampaní na to, že bychom neměli pít, nebo měli bychom toto omezit. Tady to nemůže být skokové, to je prostě dlouhodobá vzdělávání, výchova, dobře, nedej si půl litr, dej si jenom třetinku a podobně. Prostě nikdo nepřestane, když pije tři piva denně, že druhý den začne pít 3 sklenice vody. To je nesmysl. A podobně u té akce proti kouření. Že? Jako, nevidím je.
Domnívá se Tomáš Zima, lékař, biochemik, který je hostem pořadu Jak to vidí.
Jak to vidí?
Host Jana Burdy na Dvojce.
Jedním ze společenských témat letošního léta napříč Evropou, Česko pochopitelně nevíme, je takzvaný overturismus, přetížení atraktivních míst sezónními návštěvníky. Server Forbes k tomu už na začátku léta napsal a položil si, dle mého názoru, zajímavou otázku směřující k protestujícím obyvatelům těch některých destinací po Evropě. Cituji, co je otravnější než overturismus? Tvrdit, že turisté můžou za vše a nepřinášejí nic. Střelba vodními pistolemi po turistech nevyřeší ani ťuk. Opravdové dilema, před nímž stojí Baleáry, Kanárské ostrovy či Santorini, zní úplně jinak a o dost závažněji. Volíte klid nebo peníze? Co vy na to?
Tak víte zase tady, jako kolik lidí střílelo vodní pistolí po turistech? Kolik?
Byly tam jisté protesty.
Dobře, no tak
je to nadsázka.
Já znám, že se umí udělat protesty, že pět lidí teďka spolu, pojďme pane rektore na Václavák, začneme střílet na turisty a budeme světoví, jo, a budeme dva prostě, kteří si šli udělat legraci, jenom aby něco udělali. Takže já jsem neslyšel nějakých masových protestech s vodními pistolkami. Samozřejmě, turismus pro řadu zemí je obrovský zdroj příjmů pro města, pro země, v Řecku to činí více než 20% HDP a podobně. Ale je to někdy ten turismus prostě už se dostává na hranici kapacit. Hovořil jste o Santorini, já jsem na tomto ostrově několikrát byl a problém Santorini je teďka úplně jiný. Problém Santorini je ten, že tam ráno připluje obrovská loď nebo večer do zátoky, vyvezou turisty do města, ty se tam prostě zaplaví dvě, tři obrovské turistické lodě to město a v pět hodin odjedou a úplně ten život se mění. Takže a nejsou tam ty turisté, kteří by tam prostě večer šli do té taverny a podobně, nebo v nějakém větším množství. Pak samozřejmě ten turismus přináší různé i negativní věci a to je forma regulace třeba, že nějakého hluku nebo těch koloběžek a podobně, které teďka, to jsem si že i v Brně budou nějak regulovat a podobně. Tak to jsou otázky najít ten rozumný cíl a nebrat to jako čistě jenom na jedné straně biznis, čím více turistů mám, tím více peněz mám, ale podívat se prostě, kolik turistů je schopno projít Zlatou uličkou, protože ta má nějaký rozměr. Václavské náměstí je velké. Kolik lidí se vejde v nějakém malém italském středověkém městě. Takže já si myslím, že ten nástroj bude zvýšení nějakých těch poplatků za těch pobytových tax, který za to určitým způsobem asi ty finance mohou regulovat. A pak samozřejmě u některých těch destinací, kam připlouvají třeba některé ty velké lodě, říct prostě tady může vjet do města 50 autobusů. 60. už ne a budou zase třeba nějaké pořadníky. Vím takhle jedno krásné norské městečko, kde jsem byl v rozdílu 15 let, předtím bylo krásné, malé, romantické, za 15 let vylité betonové parkoviště, plastové stany a jednosměrná ulička, kudy chodíte, že? A vlastně už to ani nemáte, jak si bych řekl, ten nějaký zážitek. Takže je to otázka regulace a ta regulace určitě bude a bude cenou.
Tedy regulace by mohla pomoci, domníváte se i na některých místech, která podobně trpí i v Česku teď, myslím, zmínil jste některé části Prahy, ale třeba Sněžka, na kterou se dá dostat z obou stran české i polské. Máme Český Krumlov, některé úseky Vodácké Vltavy nebo Dolní Moravu. To je recept podle vás?
No tak musíme si říct, jestli tam bude kolona lodí na Vltavě dole na jihu, anebo prostě už tam prostě někdo nebude třeba moci vjet, nebo ty půjčovny prostě budou mít nějakou regulaci, jinak se to nedá udělat. Prostě máte nějakou kapacitu, kam se vejde, že? Taky do divadla se může vejít několik stovek lidí, když půjdete na koncert, který bude v O2 aréně nebo někde v Letňanech, tak taky prodají nějaký počet lístků, kdy ta kapacita je. A tady bohužel, tady nemůžeme si představovat prodávat lístky do Benátek, ale budou tam asi muset být nějaká omezení.
A tam už mimochodem jsou určitě.
Už jsou tam poplatky, že jistě, ano. Tak je to asi jediná limitace, nějaká ta cena regulace nebo jednání s těmi velkými turistickými agenturami o určitém tom, aby i ti turisté si to využili, přece nikdo nechce, když půjde pomalým krůčkem a ani si to nevychutná, takže je to samozřejmě problém, který je na jedné straně peníze a zisky, na straně druhé i ten pocit to užití si toho města v nějakém rozumném módu.
Které navíc mají nějaké stále obyvatele své starosti.
A samozřejmě, ale tady se vůbec nebavíme o těch lidech, kteří tam žijí, ale na druhou stranu ti lidé většinou už jsou na to zvyklí. Já mám pocit, že tam spíš dochází k tomu, že je tam hluk, něčeho nadbytek a že ti turisté se nikdy nechovají úplně hezky. Ono, šel jsem nedávno večer po Letné, když tam v 11 hodin jede 30 mladých lidí, kteří řvou na koloběžkách. Tak to není úplně normální. Prostě chybí ta regulace, aby i to město některé ty turisty, říkám, trošku napomenulo, nebo jim řeklo, podívejte se, chovejme se k sobě všichni ohleduplně, aby jsme si to všichni užili, jak obyvatele, tak ti turista.
Říká Tomáš Zima, přednosta Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. V dnešním pořadu, jak to vidí, díky za váš čas a někdy příště opět naslyšenou.
Děkuji za milé pozvání a přeji všem krásný den.
Za pozornost děkuje také Jan Burda.